În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși părinți, iubiți frați creștini, unul din viețuitorii din pustia Egiptului s-a dus la un bătrân să-l întrebe ceva care îl frământa. Știți că mulți ucenici mergeau la cei mai în vârstă, care nu erau în vârstă doar cu ani, ci cu înțelepciunea și cu experiența lor duhovnicească, să le pună întrebări fundamentale. Unii poate că au pus o singură întrebare în viața lor din această categorie de oameni, dar a fost întrebarea lor fundamentală. Preocuparea lor era evident, lăsând lumea, lăsând familie, lăsând totul și ducându-se în pustie, unde nu curge apă, unde nu crește nimic. Deci, obiectivul acestui demers, obiectivul vieții lor, nu era altul decât dobândirea vieții veșnice, mântuirea sufletului, dobândirea împărăției cerurilor. Și acest tânăr îl întreabă pe bătrân, care este știința sfinților? Știința celor ce s-au desăvârșit. Și bătrânul îi spune, știința acestora este că au aflat și au înțeles voia lui Dumnezeu și acum o împlinesc. Ca să înțelegeți nivelul de înțelepciune al unora, ca să înțelegeți preocuparea, pregătirea lor, intelectuală, spirituală, îl luăm drept exemplu pe Ava Arsenie. Ava Arsenie fusese un fel de ministru de finanțe la Constantinopol. Cam cum ar fi un ministru de finanțe astăzi sau ministrul economiei. Și era foarte școlit, foarte învățat. Și într-o zi îl întreabă pe un bătrân din mănăstire, el sigur a lăsat totul, s-a dus în pustie și îl întreabă, îi pune niște întrebări duhovnicești. Iar fratele care era cu el, cu Ava Arsenie, îl întreabă, părinte, Ava, tu care știi și grecește și latinește, ăsta era un semn că era foarte școlit, tu îl întrebi pe acest țăran din delta Nilului, probleme, îi pui întrebări grele și spune, fratele meu, știu și grecește, știu și latinește, dar încă n-am învățat primele litere ale alfabetului acestui țăran. Am spus asta pentru ca să înțelegem că nivelul lor de pregătire, de înțelegere, de înțelepciune și, evident, nivelul lor de desăvârșire era înalt. Acești oameni, frați creștini, au înțeles un lucru fundamental, că poți să câștigi totul, dar dacă ți-ai pierdut sufletul, ai pierdut totul. Au înțeles un lucru fundamental și anume că atunci când a grăit Dumnezeu, a grăit Dumnezeu. Știți că se întâmplă uneori, astăzi puțin spus ce se întâmplă, ca un copil să întoarcă vorba mamei, sau să nu îl ia în seamă. Și atunci se ridică tata și spune, mă copile, vezi că vorbești cu mama. Mă copile, vezi că n-a vorbit frate tu cu tine, ci a vorbit mama. Ei bine, oamenii aceștia au înțeles că a grăit Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a învățat, că ceea ce avem noi în Evanghelie nu-i de la om, e de la Dumnezeu. Și atunci ei au încercat ca viața lor să o acordeze, să o lege, să o încadreze în sfaturile, în înțelepciunea și învățătura lui Dumnezeu. De aceea a spus bătrânul acela că aceasta este înțelepciunea sfinților. După cum vedeți, noi ne trăim viața în niște cadre. Este un an, ciclul anului acestuia astronomic, încadrat într-un calendar civil. Sunt chestiunile, problemele sociale, sunt problemele pe care le întâmpinăm, legi, legislații, reguli și mai departe. Însă creștinul are și un alt fel de viețuire. Acest mod de viețuire este încadrat în viețuirea liturgică sau în viața liturgică, în centrul căreia se află Sfânta și Dumnezeiasca liturgie. Ei bine, acești mari părinți, și aș da doar câteva nume, Sfântul Atanasie cel Mare, el a fost episcop de Alexandria, Sfinții Vasile Grigorie și Ioan, Sfântul Ioan Damaschinul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Atanasie din Aton. Mă refer la Sfântul Ioan Scărarul, care la vârsta de 18-20 de ani era numit Ioan Scolasticul, adică Ioan cel Învățat. Contemporanii lui, cei cu care trăiau el, și-au dat seama că era un om foarte învățat. Sfântul Grigorie Palamaca, să facem un arc foarte mare în istorie, și alți sfinți părinți, au fost foarte, foarte școliți, foarte învățați. Și s-au dus în pustie, s-au dus și au făcut mănăstiri, și acolo au gândit un mod de viață pe care l-au experimentat ei cu frații lor. Putem lua exemplu pe Sfântul Sava din pustia Iudeii, care alcătuiește tipicul bisericesc, cel în care aflăm toate rânduielile bisericești. L-au experimentat, au trăit acest mod de viață în biserică și în jurul liturgiei și apoi l-au transmis și semenilor lor. Așa se întâmplă că într-un an normal, civil, avem sau peste el sau legat de el, avem anul liturgic. Eu și un an liturgic. Adică un an care gravitează în jurul liturgiei. Acest an liturgic are niște perioade, are niște sărbători, are niște momente pe care le comemorăm. De două săptămâni, intrăm într-a treia, ne aflăm într-una dintre cele mai cutremurătoare perioade liturgice ale anului bisericesc, perioada triodului. Are trei săptămâni pregătitoare și apoi șase săptămâni de post și săptămâna patimilor, care în mod obișnuit, în mod normal, iese din, să spunem așa, din logica primelor șase săptămâni. Săptămâna mare este săptămâna mare și punct. Nu există, nu are echivalent în tot anul bisericesc. Este săptămâna în care prăznuim, cinstim patimile Mântuitorului Hristos și care se încheie cu marea sărbătoare a biruinței vieții asupra morții, învierea Domnului și marea sărbătoare a luminii, a luminii dumnezeiești. Dacă am analiza această perioadă și structura ei și pașii pe care îi facem, vom constata următorul lucru, și anume faptul că are o alcătuire atât de profundă, atât de înălțătoare, încât avem sentimentul și știm că uneori, când conștiința noastră se trezește puțin, chiar ne dorim să vină perioada postului în care să ne punem rânduială în viața noastră. Și uneori oamenii își fac planuri serioase, își propun obiective foarte serioase pentru post. Trece postul și foarte mulți dintre noi recunoaștem, mare lucru n-am făcut, dar mai încercăm și anul viitor, încercăm și în celelalte posturi și așa mai departe. Cele 3 săptămâni pe care le petrecem până intrăm în post, și aș vrea să definez puțin și postul. Ce este postul care ne stă în față? Astăzi facem o mică treaptă în postire, iar de duminica viitoare intrăm în postul mare. Frați creștini, postul nu este doar o rânduială de lepădare de anumite bucate sau de renunțare, să spunem, anumite bucate și un regim culinar. Nu. Mai întâi de toate, postul este o așteptare. Postul este un timp al așteptării. Ce așteptăm? Așteptăm învierea. Și în așteptarea aceasta te pregătești. Când îți vine un musafir, când îți vin copiii plecați, când îți vin părinții în vizită, când vine cineva, te pregătești și îl aștepți. Noi, practic, îl așteptăm pe Domnul. De altfel, știm foarte bine, mărturisim conștient sau inconștient, conștient sau mai puțin conștient, și în liturghie aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Adică, mai mult decât atât, așteptăm ceea ce prăznuim astăzi. Ce prăznuim astăzi? Înfricoșata judecată. Când va veni Domnul pe norii cerului, înconjurat de sfinții îngeri, de apostoli, de tot cerul, de toată slava cerească, pentru a face judecata din urmă. Trebuie să conștientizăm, să vă spun, frații mei, și vreau să conștientizez și eu, odată cu dumneavoastră, că judecata de obște este cel mai important și ultimul episod al existenței noastre. Sunt convins că televizorul acum nu mai este, este o nimica toată. Sunt convins că fiecare dintre noi de aici a văzut un film, a văzut niște episoade dintr-un film. Și așteaptă deznodământul. Este ultimul și cel mai important episod din viața noastră, din existența noastră. De ce l-au plasat acești sfinți părinți cu o înțelepciune extraordinară, au plasat acest moment, acest episod, înaintea postului? Acest moment și această duminică este legată de duminica precedentă și de duminica ce urmează și de duminica dinainte, și anume, am început perioada aceasta cu duminica Vameșului și a Fariseului. Nu voi explica toate momentele astea, doar le menționez. Această duminică este duminica ce ne dă lecția prin excelența smereniei. Când am văzut foarte clar că un om păcătos, un om ticălos, nu ne permite timpul să spunem acum, Dar totuși vă spun un pic, ticălos în limba latină însemna la origine ce frumos. Și când eram noi sub fanarioți, veneau și colectau dările, ceea ce face vameșul. Și atunci veneau și, cum venea perceptorul de odinioară, ei, tu om frumos, trebuie să dai și tu pentru împăratul, trebuie să dai și tu pentru... Ei, tu om frumos, îl încerca să-l convingă să-și dea dările. Și a zis, vine omul frumos, ticalos în limba greacă înseamnă ce frumos. Iertați-mă, dar vameșul este chiar cel care făcea lucrul acesta, ticălosul. Și cu toate acestea, smerenia lui îi schimbă radical starea înaintea lui Dumnezeu. Se întoarce mai îndreptat la casa lui decât cel care nu dădea dările ca la vameș, cu precizie de vameș, ci cu precizie de fariseu și din chimen și din mărar și din toate buruienile care creșteau în curtea lui, el dădea zecială. Și cu toate acestea, vameșul se întoarce mai îndreptat, pentru că prin smerenie a reușit să deschidă poarta milei lui Dumnezeu. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosul. Rugăciunea pe care o spunem noi. De aici a formulat biserica, spiritualitatea creștină, a formulat rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci lecția de smerenie. Duminica Fiului Risipitor este un alt episod, o altă lecție în care ni se prezintă de fapt traiectoria existenței noastre, oamenilor, pe pământ. Cred că fiecare dintre noi, într-un fel, într-un moment sau altul, s-a identificat cu Fiul Risipitor. Nu cred că poate să fie cineva care nu se poate identifica. Dar și cu fratele lui mai mare, plin de invidie, de răutate, este capabil să-l certe și pe Dumnezeu că este mai bun cu altul, nu? Și aici, practic, în duminica aceasta, ni se prezintă starea noastră, adică ni se prezintă parcursul nostru în această viață. Și vedem cât de bun este Tatăl și cu unul și cu celălalt. Pentru că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Asta o spune în casa fariseului Simon, când a venit femeia păcătoasă și a spălat picioarele. Și cu delicatețe vrea să-l salveze și pe Simon și o salvează și pe femeia păcătoasă, Mântuitorul Hristos. Ei bine, duminica de astăzi am spus că este cel mai important episod al vieții noastre. Înfricoșata judecată. Fiți atenți, termenul corect este nu înfricoșătoarea, ci înfricoșata judecată. Adică momentul acela, frați creștini, este atât de înălțător, este atât de cutremurător pentru toată existența, pentru tot universul, pentru toate ființele. Va fi momentul în care umanitatea se înfățișează înaintea lui Dumnezeu ca să facă o analiză a existenței ei, umanității, ca să se judece înaintea lui Dumnezeu și să fie judecată umanitatea de către Dumnezeu Fiul, pentru că așa ne spune Mântuitorul, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. O să vă întrebați, cum e posibil atâtea miliarde și miliarde și miliarde de oameni de suflete să fie judecate într-o clipită înaintea lui Dumnezeu? Cum e posibil? Ei bine, frați creștini, am să vă dau un exemplu, un tablou plastic. Imaginați-vă că în acest candelabru de aici, care ar fi mult mai mare decât îl vedem noi și unde ar fi foarte multe becuri care luminează, Părintele Stareț, împreună cu viețuitorii, cu părinții din mănăstire, ar pune diferite becuri de diferite puteri, de la unul foarte, de la unele foarte puternice și unele foarte mici. Și ar pune și niște becuri arse. Și întuneric în biserică și aprinde policandru. Într-o clipită ai analizat toate becurile. Unul plin de lumină, foarte luminos, altul mai slab, altul mai slab și altele stinse. Depinde câtă lumină dumnezeiască s-a aprins în noi, în viața noastră și cu câtă lumină ne ducem la Dumnezeu. Este simplu de tot. Simplu de tot. Și cum vedem, cum se va întâmpla acest lucru? Care este criteriul acestei judecăți? Pentru că, să fim obiectivi, că duminica trecută ne-am întrebat când am auzit Evanghelia, Doamne, eu cine o fi? O fi eu fiul risipitor? O fi eu fratele lui? Cine o fi? Și sigur că am dorit să fim cei care fac binele, nu cel care... De asemenea, când am auzit pilda tânărului acelui înțelept care îl întreabă, îi pune Mântuitorului la fel, o singură întrebare, dar fundamentală. Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și am văzut că a plecat trist și este foarte dureroasă această pildă pentru faptul că un copil, un tânăr, se duce la Mântuitorul Hristos mânat de această frământare extraordinară. El nu-și punea problema cum să-mi aranjez viața, cum să câștig bani mai mulți, cum să fac o familie, cum să prosper, cum să ajung cineva mare, cum de fapt fiecare tânăr la un moment dat om își face niște planuri pentru viața lui. El s-a dus cu întrebarea fundamentală: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și este trist când vedem că el pleacă pentru că nu poate să facă ceea ce îi spune Mântuitorul Hristos. Așadar, ne punem întrebări de acest gen. Și astăzi la fel ne întrebăm: oare, Doamne, unde voi fi eu? Voi fi eu de-a stânga? Voi fi eu de-a dreapta? Și constatăm deci așadar să vedem care este criteriul. Criteriul ne-l spune Mântuitorul Hristos, împărțind neamurile în două cete, unii de-a dreapta pe care îi numește drepți și de-a stânga pe care îi numește blestemați. Ce fac unii, ce fac alții? Ei bine, judecata și a unora și a altora se face prin prisma atenție, iubirii milostive a lui Dumnezeu. Nu e vorba doar de filantropie aici, de acțiuni din acestea filantropice, de ajutorare. Nu e vorba doar de o pomană, ci mai mult decât atât. De ce? Pentru că și unii și alții nu și-au dat seama când au făcut lucrul acesta. Unii au zis, drepții: Doamne, dar cât te-am văzut eu bolnav, în pușcărie, flămând, și când ți-am slujit, că nu știm. Întrucât a săcut acestor frați mai mici ai mei, mie mi-a săcut. Și ceilalți: Doamne, dar nu te-am văzut, cât te-am fi slujit. Întrucât n-a săcut acestor frați mai mici ai mei, mie nu mi-a săcut. E bine, frați creștini, de fapt, Mântuitorul Hristos, cum spune tot un părinte din Pateric, cu navă, spune: atunci când îl vezi pe fratele tău, îl vezi pe Domnul Dumnezeul tău. Ce vrea să facă, ce face de fapt Mântuitorul aici? Mântuitorul Hristos schimbă o mentalitate a omului pe care a dobândit-o odată cu căderea în păcat cu Adam. Care a fost greșeala lui Adam? Un aspect din greșeala lui Adam. Adam dintr-o dată s-a văzut în centrul universului. El nu a refuzat, a renunțat la îndumnezeire. Că știa că Dumnezeu la asta l-a chemat. Dar a renunțat la Dumnezeu. A vrut îndumnezeirea fără Dumnezeu. Și a făcut el un târg cu un animal. Era frumos animalul. Era totuși animal. cum spun unii părinți. Cum a putut să fie atât? Cum a putut să cadă atât de grav? Să lase omul sfatul dumnezeiesc și să urmeze sfatul diavolului transformat în șarpe. Cum a fost posibil? Ei bine, el devine centrul universului. De câte ori nu se întâmplă în viața noastră să ne credem buricul pământului? Haideți să fim serioși. Și de câte ori nu se întâmplă lucrul acesta? Cu toată lumea. Mântuitorul Hristos vrea să mute, să comute atenția noastră de pe noi înșine, pe fratele nostru și pe Dumnezeu, pe fratele cu care Dumnezeu se identifică. Frați creștini, toate teoriile acestea pe care le-ați auzit dumneavoastră și pe care le auzim și astăzi, fie evoluționismul lui Darwin, că omul s-a născut să-mi trage din maimuță, fie că nu-i nimic colo, dincolo, că nu știu ce, tot ceea ce anulează credința în Dumnezeu și tot ceea ce anulează relația dintre om și Dumnezeu, este o lucrare antichristului și omul este orb și surd față de Dumnezeu, pentru că nu conștientizează un lucru. V-a spus vreodată problema aceasta, și anume, că Dumnezeu a luat o singură, să zicem, existență care nu era a Lui și a intrat doar în existența unei singure făpturi de pe pământ, a omului. S-a făcut om. Dumnezeu nu a făcut un alt pas în universul ăsta. Și dacă Dumnezeu s-a făcut om, nu ne dăm seama ce cinste a făcut Dumnezeu omului. De aceea Sfântul Irineu de Lugdunum, de Lionul de astăzi, a făcut prima afirmație. Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să-L îndumnezească. Ei bine, în acest sens, Domnul ridică, dacă vreți, actul tău de milostenie la un gest extraordinar. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că omul poate câștiga împărăția cu doi bănuți. Se referă la femeia, la văduva din Evanghelie, care a câștigat împărăția lui Dumnezeu dând bănuții ei, dar avea doi bănuți. Dar i-a dat, cum i-a dat? I-a dat cu toată inima. A dat tot ce avea ea. Știți că părintele Arsenie, care venea pe aici la mănăstire, iubea foarte mult mănăstirea Purna, avea o vorbă. Să nu ții mâna întinsă nici care cere, dar nici care dă. Pentru că actul de bunăvoință, de bunătate, de milostenie este act dumnezeiesc. Și atunci când noi dăm cuiva, imaginați-vă, Dumnezeu ne face cinste, îi dăm să mănânce, îi dăm să bea, îl îmbrăcăm, îi spunem o vorbă bună, stăm de vorbă cu el, îl călăuzim, facem un gest, îl băgăm în seamă. Știți că în popoarele acestea occidentale există chiar și un limbaj foarte sterp, foarte sec. Întreabă cineva ce faci. Regula este regulă. Trebuie să spui bine, mulțumesc, dar tu cum ești? Și el spune și eu bine, mulțumesc și ai plecat. Mi s-a întâmplat să spun unui om dintr-o astfel de țară să-i răspund altfel. Să-i răspund că am niște probleme. Și a zis, uite, nu știi să vorbești, nu știi să te exprimi. Că nu așa se răspunde la o astfel de întrebare. Și a zis, nu, dar eu nu sunt bine. Eu am niște probleme. Bine, bine, sunt ocupat, scuză-mă, și-a plecat. De câte ori nu se întâmplă să vină cineva la cineva cu o problemă, problema lui este foarte grea, foarte mare, și să te eschivezi, să se eschiveze celălalt. Dar dacă s-ar gândi omul că gestul lui este un gest pe care Dumnezeu îl ridică la acest nivel și îl primește el, s-ar schimba lucrurile. Și deci, Domnul asta vrea să ne arate în pilda de astăzi, că trebuie să ne mutăm cu atenția, să ieșim din egoism și să ne mutăm cu atenția către celălalt și către Dumnezeu. Pentru că de fapt, pilda aceasta, frați creștini, ne arată cum ar trebui să postim noi. De aceea este pusă înainte de post. Fericitul Augustin avea pe unde stătea el, stătea într-o obște monahală cu niște călugări și deasupra locului unde lua masă era scris pe perete: mai degrabă mănânc carne decât să mușc pe frații mei. Mai degrabă mănânc carne, se referea la post, decât să-i mușc pe frații mei. Ne arată pilda aceasta pe care a ales-o biserica să o pună înainte de post, cum trebuie să intrăm în post, cum trebuie să postim, cum să ne pregătim pentru post. Ne arată că trebuie să lepădăm egoismul, în centrul vieții noastre să fie Domnul și semenii noștri, să-i tratăm cu multă dragoste, cum Domnul ne-a tratat pe noi, și, de asemenea, actele acestea de milostenie să fie făcute cu multă smerenie și cu multă pocăință pentru păcatele pe care le-am făcut. Așadar, în raport cu această pildă, trebuie să înțelegem, frați creștini, că existența noastră pe pământ nu este o existență banală. Și că noi vom da socoteală pentru felul în care am trăit, pentru felul în care ne-am dus viața. De fapt, să știți, ați văzut că am spus, am ținut să precizez, că judecata nu este înfricoșătoare, ci este înfricoșată. De ce? Uitați într-un mod foarte clar Sfântul Evanghelist Marcu, atunci când vorbește despre sfârșitul acesta al istoriei, cum spunem noi sfârșitul lumii, când Mântuitorul Hristos a vorbit și despre sfârșitul lumii și despre sfârșitul Ierusalimului. Vă aduceți aminte? Și spune Sfântul Marcu următorul lucru, că atunci când va veni momentul acela, Domnul va veni pe nori cu slavă, îngerul lui va trâmbița înainte și atenție, iar îngerii lui Dumnezeu îi vor lua pe aleșii lui Dumnezeu și îi vor duce de unde sunt. Nu spune de unde sunt asta, spun eu, că dacă citiți nu o să găsiți sintagma aceasta, dar îi vor duce de unde sunt, îi vor duce la Mântuitorul Hristos. Și am stat și m-am gândit, Doamne, dacă noi am prinde momentul ăla, oare ar fi înfricoșător? Ar fi înfricoșător pentru că nu știu dacă mă ia îngerul. Vă dați seama ce bucurie ar trebui să fie? De aceea este înfricoșată, este înălțătoare, este cutremurătoare pentru tot universul. Și într-adevăr, este înfricoșătoare sentința. Închei prin a spune următorul lucru, și anume, vedeți, frați creștini, din pilda aceasta mai înțelegem un lucru, și anume, ce zice Mântuitorul Hristos celor de-a dreapta? Veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția cerurilor, gătită vouă de la întemeierea lumii. Adică, înainte de întemeierea lumii, s-a întemeiat Dumnezeu împărăția sau Dumnezeu a întemeiat lumea având temelie împărăția lui Dumnezeu. Deci existența noastră nu are sens decât numai în raport cu împărăția lui Dumnezeu. De aceea gândiți-vă astăzi, mai ales astăzi, și vom vedea ce va fi mâine și poi mâine, în viitor, mai ales astăzi. Lumea e cuprinsă de depresie, de frică, de groază. Lumea nu știe încotro să se ducă. Iată, și să ne gândim, să vorbim puțin, să spun un gând și despre vremurile în care ne aflăm noi acum. De ce suntem atât de îngroziți? De ce e lumea atât de îngrozită? De o boală? Nu din cauza bolii e lumea îngrozită. Că nu știe unde se duce. Cum mi-a zis mie o bătrână de 90 ceva de ani, nu știu dacă a fost penultima sau ceva, oricum, printre ultimele spovedanii, femeie care se spovedea, un părtășean, și care mi-a zis așa, părinte, mi-e frică. Văd moartea ca un hău, că nu știu unde mă duc. Pentru că existența ei nu a fost o existență, să spunem, foarte apropiată de biserică, dar s-a întors. Dar se problematiza și fiecare dintre noi se problematizează. Aici este drama. Fără Dumnezeu este doar un hău. Fără Dumnezeu este lipsă de sens. Ne este frică pentru că nu avem frica lui Dumnezeu. Adică nu avem această tensiune extraordinară să trăiesc permanent cu Dumnezeu, să-L iau pe Dumnezeu în viața mea, în tot ceea ce fac. Este simplu. Frați creștini, Evanghelia nu este greu de îndeplinit. Așa ne spune Mântuitorul. Luați jugul meu, că jugul meu este ușor. Nu este greu. Dar sigur că este jugul. Și este înfricoșată lumea și starea aceasta, repet, pentru faptul că din cauza lipsei de credință. Nu zic că eu am credință și ceilalți nu au. Lor le este frică și mie nu mi-este frică. Nu, poate că într-un fel ne-am trezit cu încercările astea pe care Dumnezeu le îngăduie. Nu le-a adus Dumnezeu, Dumnezeu le îngăduie. Poate că ne-am dat seama cât de muritori suntem și că într-o clipă poți să nu mai fii. Dar aici avem soluția evanghelică. Ați văzut, la fiecare slujbă suntem noi conștienți? Spunem următorul lucru. Sfârșit creștinezi vieții noastre. Fără o sândă. Frați creștini, vă pun la inimă acest gând. Cereți-i lui Dumnezeu sfârșit creștinesc. Cereți-i lui Dumnezeu să avem parte, să aveți parte, să avem parte de sfârșit creștinesc. Din literatura filocalică observăm următorul lucru. Spune un părinte că diavolul pândește momentul morții. Știți că se spune că vei fi dus sau vei fi judecat în cele ce vei sfârși, în cele ce vei muri. Și diavolul, dacă ar avea putere, l-ar omorâ pe om când face păcatul. Dar nu are putere. Și zice, diavolul pândește momentul ca să-l săgeteze pe om. Dar Dumnezeu permanent este lângă el și permanent Dumnezeu îl îndeamnă. Și atunci, soluția este următoarea. Da, putem muri în orice moment. Dar nu neapărat trebuie să te îmbolnăvești. Îți cade o cărămidă în cap. Te-ai împiedicat și te-ai dat cu capul de ceva și ai murit pe loc. Pentru a avea un sfârșit creștinesc e o condiție. Să trăim creștinește. Frați creștini, haideți să ne gândim și la smerenia vameșului, și la fiul risipitor, să ne gândim și la ce ne spune Evanghelia de astăzi, să fim buni, să avem inimă bună, să avem inima lui Dumnezeu. De ce numește Mântuitorul Hristos, veniți, binecuvântați Tatăl meu? Și zice, celor drepți, de ce numește drepți? Că au intrat în logica lui Dumnezeu, în gândul lui Dumnezeu, au intrat în gândirea lui Dumnezeu. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, să ajungi la statura bărbatului desăvârșit. Ce înseamnă bărbat desăvârșit? Să ai inima lui Hristos și mintea lui Hristos. De-aia gândiți-vă, nu vedeți că se duce lumea în țări străine, peste tot. Ne școlim, ne pregătim, dar nu ne punem cu seriozitate problema aceasta. Să învățăm să avem mintea lui Hristos și inima lui Hristos. Și atunci, dacă trăim creștinește, și sfârșitul va fi creștinesc și trăim cu mare, mare nădejde că Dumnezeu, așa cum ne-am întâlnit aici la Sfânta Dumnezească și Dumnezească Liturghie, ne va da șansa să ne întâlnim în împărăția Lui, cu drepții, cu monahii care au trecut pe aici. Iertați-mă, dar mi-a mai venit un gând în minte acum. Vedeți, frați creștini, mulți dintre dumneavoastră veniți aici la spovedit și la alte mănăstiri și în alte părți. Știți ce faceți când veniți aici la spovedit? Vă faceți judecata înainte de judecata finală. Că zice Mântuitorul Hristos așa, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adică, deși l-ai murit, dar ai viața veșnică și te-ai mutat din moarte la viață. Pentru că, așa cum spunea Sfântul Antonie, am ajuns să nu mă mai tem de Dumnezeu, că am ajuns să-L iubesc. Te judeci, vii, îți faci judecata la spovedanie, te analizezi, o iei iar de la capăt, te întorci ca fiul risipitor, iei smerenia vameșului, te gândești la judecată și devii un om bun, milostiv și iubitor de oameni, te apropii de Dumnezeu cu rugăciune, cu post și cu bucurie, cu bucuria de a trăi, și atunci, într-adevăr, avem nădejde că Dumnezeu ne va primi în împărăția Lui, pentru că de aceea a făcut lumea, de aceea întemeia lumea, ca toată lumea să ajungă în împărăția Lui. Dar sigur că depinde de noi. Să ne pună Dumnezeu gândul bun, credința puternică, smerenia lucrătoare și dragostea nemuritoare în inimă și așa, cu ajutorul Lui, vom avea parte de-a dreapta Lui la judecata de apoi. Amin.